Lietuvos archikradijos pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 15-mart, yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekistonda ishchi xizmatchilarning oyliklaridan hashar uchun majburiy ravishda pul ushlab qolindi.
O'zbekiston davlat universiteti o'qituvchilaridan gul ko'chat yetishga 25 million pul yig'ildi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin deyarli 10 kundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Xo'sh, Putin qayerda? Shu boradagi blokni tinglaysiz. AQSh rasmiylari Varshava iltimosiga ko'ra rossiyalik san'at asarlari savdogari Aleksandr Kuchinskiyni qo'lga oldi.
Polsha rasmiylarining ta'kidlashlaricha Kuchinskiy Kabutar ila qiz deb nomlanuvchi kartinaga noqonuniy egalik qilmoqda.
Eron dorga osgan afg'onistonlik o'zbek mahkumlardan 5tasining jasadi yaqinlariga topshirildi.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari Eronda afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosini to'xtatish borasida amaliy choralar ko'ra olmagani uchun e'tiroz bildirdilar.
O'zbek jamiyatida yangi yo'lboshchiga ehtiyoj paydo bo'ldimi?
Bugun o'zbek jamiyatida siyosiy savod o'lganda, odamlarga farqi yo'q. Karimov o'lgandan keyin o'rniga kim kelsin, tobe bo'lib ketishaveradi.
Qurultoyda shu borada so'z boradi, bizni tinglashda davom eting. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan navbatdagi muzokaralar arafasida agar Eron o'z yadroviy dasturi faqat tinchlik maqsadlariga qaratilganini isbotlay olsa, yaqin kunlar ichida Vashington Tehron bilan siyosiy bitimga kelishi mumkinligini bildirdi. Kerri 15-mart kuni Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida siyosiy kelishuvga erishishga qaratilgan muzokaralarda ishtirok uchun Shvetsariyaning Lozana shahriga yo'l olgan. Eslatib o'tamiz, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha tomonlar shu yil 31-martigacha bir bitimga kelishlari kerak. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, bu iyun oyida Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida doimiy bitim imzolanishiga yo'l ochadi. Kerri Tehronning yadro quroli yaratishga urinmayotgani haqidagi iddaolarni tekshiruvdan o'tkazish evaziga Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yumshatishni ko'zda tutgan bitimni tuzish ishida olg'a siljish kuzatayotganini qayd etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bemorligi tufayli bir necha kundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermayotir. Hozirda u Novgorod viloyatidagi qarorgohida davolanmoqda. Bu vaqtda Dosh telekanali o'z manbalariga tayanib xabar tarqatdi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin shamollab qoldimi degan savolga bunday savollarga javob berish tajribasi yo'qligini aytdi. Avvalroq Peskov janoblari Rossiya prezidentining sog'lig'i joyida ekanini aytgan, ammo buning uchun qayerdaligi, uning qayerdaligi va jamoatchilik ko'rinish bermayotgani haqidagi xabarlarni sharhlashdan bosh tortgandi. 16-mart kuni Putin Sankt-Peterburgda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashishi rejalangan. Prezident Pyotr Poroshenko Rossiya paras ayirmachilari nazorati ostida bo'lgan Ukraina sharqidagi ayrim mintaqalarga maxsus maqom berishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi. Prezident Poroshenko taqdim etgan qonun loyihasi Ukraina parlamenti Verxovna Radada 14-mart kuni qaytga olindi. Maxsus maqomga loyiq deb ko'rilgan hududlar 12-mart kuni Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi tomonidan aniqlangan edi. Rada yangi qonun loyihasi bo'yicha kelgusi hafta boshida ovoz berish kutilmoqda. Minskda 12-fevral kuni Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari o'rtasida erishilgan tinchlik shartnomasiga muvofiq Ukraina parlamenti separatistlar nazorat qilgan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi maxsus maqomini rasman e'tirof etishi lozim. 13-mart kuni ikki ayirmachi respublikaning rahbari Aleksandr Zaxarchenko va Igor Plotnitskiy prezident Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkelni Minsk shartnomasini tatbiq etish talab bilan Kiyevga bosim o'tkazishni so'ragan edi. Muxolifatchi Boris Nemtsov savdoshlari maqtul siyosatchining Donbassdagi to'qnashuvda Rossiya roliga bag'ishlangan hisoboti aprel oyida yoyinlanishini e'lon qildilar. Muxolifatchi Ilya Yashin Nemtsov o'limidan keyin uning uyi va ofisi politsiya tomonidan tintilgani, kompyuteri va hujjatlari olib ketilganiga qaramay, uning savdoshlari Ukraina mojarosi haqida Nemtsov to'plagan materiallarning aksariyatini qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemtsov 27 fevral kuni Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgandi. Nemtsovning hamkasblari u Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatini tanqid qilgani tufayli o'ldirilgan deb hisoblaydilar. Nemtsovning o'ldirilishi bilan bog'liq ravishda Moskvada chechen millatiga mansub 5 kishi hibs etilgan, biroq ular o'zlarining mazkur qotillikka aloqador ekanliklarini rad etmoqdalar. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini qamoqdagi inson huquq himoyachilari, jurnalistlar hamda fuqarolik jamiyati faollarini ham af etishga chaqirdi. O'zbekistonda o'tgan yil dekabrda e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq mamlakat qamoqxonalaridagi 3135 ta mahbus ozodlikka chiqarilgani haqida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi avvalroq ma'lum qilgan edi.
Rahmat Sirojiddin, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobil yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat, sizni saytimizda kutamiz. Faqat hozir emas, chunki efirimizni tinglashda davom eting. Efirdan so'ng sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 14 va 15 mart kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tdi. Vazirlar Mahkamasining maxsus buyrug'iga asosan o'tkazilgan ushbu hashar davomida joylardagi mahallalar, aholi punktlari, ko'p qavatli va xususiy uylar atroflari, guzarlar, maydonlar, ziyoratgohlar, ko'chalar, ariqlar va bolalar maydonchalarida tozalash hamda obodonlashtirish ishlari o'tkazildi. Albatta, obodonlashtirish ishlari tahsinga loyiq, lekin ozodlikka mana shu 2 kunlik hashar